direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, Julai 16 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu chama cha kimataifa cha kutetea uhuru wa waandishi wa habari chasema kwa serikali ya Kenya yaminya haki za waandishi. Je, waandishi wanasemaje kuhusu ripoti hiyo?
Ripoti hii imetolewa ili tunapoangazia nchi ya Kenya na kutathmini maendeleo yanayotolewa tukue kwa kujumuisha kila kitu. Tusije tukaacha nyuma haki msingi. Ilhali tunasema tunatengeneza reli, tunatengeneza barabara, basi Kenya inaendelea.
Vile vile leo tunaripoti kuhusu mabweni katika shule tano huko pwani nchini Kenya yachomwa moto, hali ambayo imezusha taharuki kwa wanafunzi wanaoishi katika mabweni hayo.
Basi ikiwezekana tusaidie na these mattresses, kwa sababu hizo ndio vitu muhimu vya boarding. Alafu ikiwezekana waangalie mbinu zaidi ambazo, kwa mfano, moto ukitokea kama hivi wanaweza wakatusaidia.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais Barack Obama Jumatano amesema Marekani inaendelea kushinikiza Iran kuachilia Wamarekani watatu wanaoshikiliwa na Teheran, akiwemo mwandishi wa gazeti la Washington Post na jamaa mwingine anayeaminika kuwepo nchini Iran lakini haijulikani mahali alipo. Wapinzani kadhaa wanaopinga mkataba wa Iran wanasema kuwa Rais Obama asingekubali mkataba huo kabla ya Wamarekani wote wanne walioshikiliwa na Iran kurudishwa Marekani. Bwana Obama amejibu maswali kadha kuhusu mambo ya ndani ya Marekani, lakini kwa wakati mmoja aliwauliza wanahabari waulize maswali kuhusu Iran kwa matumaini kuwa angeweka bayana zaidi kuliangazia kila swala kwa kina. Bwana Obama ameongeza kusema kuwa anapowasikiliza wapinzani wa mkataba wa Iran utadhani kuwa Iran inataka kutawala ulimwengu. Amesema kuwa hata kama Iran hatimaye itaamua kutengeneza silaha za nyuklia baada ya miaka 10 ama 15 ya uangalizi wa kimataifa, Marekani bado itakuwa na ushawishi wa kutosha kuhamasisha mataifa mengine kupinga juhudi hizo. Maoni mchanganyiko yamejitokeza kutoka kwa serikali ya Uturuki kuhusu mkataba wa nyuklia uliotiwa sahihi kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni. Matarajio ya kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekewa Iran kunaonekana na Ankara kama nafasi nzuri ya kibiashara, ingawaji kuna wasiwasi kuwa hatua hiyo itaipa uwezo Iran wa kuongeza uhasama wa kimadhehebu ulioko kwenye eneo hilo. Waziri wa fedha wa Uturuki Mehmet Simsek ameandika kwenye akaunti yake ya Twitter kuwa ni habari njema kwa uchumi wa Uturuki alipopata habari za mkataba huo kuhusu programu ya nyuklia ya Iran. Simsek amebashiri kuongezeka kwa biashara kati ya mataifa hayo jirani, huku mkataba huo ukitarajiwa kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa mataifa ya kimataifa kwa Iran. Baadaye mwaka huu mkataba wa kibiashara kati ya Uturuki na Iran uliotiwa saini unatarajiwa kuanza kufanya kazi. Wataalamu walikuwa na bashiri hata kabla ya makubaliano ya nyuklia ya Iran kuwa mkataba wa biashara baina ya nchi hizo mbili ungeongeza biashara maradufu katika kipindi ndani ya miaka miwili. Na mkuu wa benki kuu ya Marekani anasema kuongezwa kwa usimamizi wa bunge kwa benki kuu kunaweza kupunguza uhuru wake wa kuumiza uchumi wa Marekani. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa benki kuu ya Marekani Janet Yellen alizungumza kwenye majadiliano na kamati ya huduma za fedha ya baraza la wawakilishi hiyo jana. Alisema juhudi za kuendeleza uwazi kunaweza kuhujumu uwezo wa benki kuu kufanya sera zenye kusimamia maslahi ya muda mrefu ya biashara na familia za Kimarekani. Mwenyekiti wa kamati hiyo Jeb Hensarling na wa Republican wengine wanachunguza uvujaji wa habari za siri kuhusu mipango ya ununuzi wa bondi. Maafisa wa benki kuu wanasema hawajatoa baadhi ya maelezo yaliyoombwa kutolewa ili wasije kuingilia kati uchunguzi wa wizara ya sheria juu ya suala hilo. Hanseling na wa Republican wengine pia wanafanya kazi kuongeza uangalizi kwa utaratibu wa kufanya uamuzi wa benki hiyo. Wafuasi wa benki kuu wanasema benki hiyo inahitaji uhuru kutoka kwa shinikizo la kisiasa ili iweze kufanya uamuzi wake mwenyewe, kama vile kuongeza kiwango cha riba ambacho ni kizuri kwa uchumi mzuri kwa muda mrefu ujao, lakini huenda kisiwe maarufu kisiasa. Yellen anasema maafisa wa benki kuu wanataraji kupandisha kidogo kiwango cha riba baadaye mwaka huu iwapo soko la ajira litaendelea kuboreka na mfumuko wa bei kupanda kwenye kiwango cha 2%, ambacho baadhi ya wataalamu wanadhani ni nzuri kwa ukuaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa Ulinzi wa Uganda Crispus Kiyonga anatarajiwa kuwasili Burundi leo Alhamisi kuongoza majadiliano yanayolenga kusuluhisha mivutano katika nchi hiyo kabla ya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Julai 21, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alan Nyamitwe. Wawakilishi wa serikali, upinzani na makundi ya kiraia wanapanga kukutana na waziri wa Uganda katika juhudi za kufanya mazungumzo na kubuni njia za kusuluhisha mzozo wa Burundi. Bwana Nyamitwe amesema waziri Kiyonga anakwenda nchini humo na atabakia mpaka asuluhishe masuala ambayo yanahitaji kutatuliwa. Baadhi ya makundi ya upinzani na ya kiraia wanasema haikuwa rahisi kwa viongozi wa kieneo kumchagua rais Yoweri, haikuwa sahihi kwa viongozi wa kieneo kumchagua rais Yoweri Museveni kuwa mpatanishi wa mzozo wa kisiasa nchini Burundi. Bunge la Ugiriki limeidhinisha mageuzi magumu yaliyotakiwa na wakopeshaji wake kwa mabadilishano ya kuwasaidia kifedha kutokana na deni. Kwenye kura ambayo imepigwa mapema leo kwa saa za Ugiriki, chama tawala cha Syriza kimeweza kupitisha mswada huo kwa ushirikiano na vyama vya upinzani vinavyounga mkono Ulaya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras amewaambia wabunge muda mfupi kabla ya upigaji kura kuwa hana budi ila kukubali masharti yaliyowekwa na wakopeshaji wa Ugiriki. Amesema ingawaje hawakubaliani na masharti hayo, hawana budi kuyakubali. Awali, waandamanaji wa Ugiriki wanaopinga hatua za kubana matumizi waliwatupia polisi mabomu ya kienyeji nje ya bunge Jumatano. Maafisa wa usalama walijaribu kwa kutumia gesi ya kutoa machozi, huku waandamanaji wakitawanyika na kukimbilia kwenye bustani ya Saint Gama. Ghasia zilivuruga maandamano ya amani ya maelfu ya mjini Athens na kupinga masharti ya kubana matumizi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Shirika la kutetea haki na uhuru wa waandishi wa habari la International Committee for Protection of Journalists, CPJ, limetoa taarifa ya kuilaumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta nchini Kenya kwa kutunga sheria zenye lengo la kuwadhulumu na kuwanyanyasa waandishi wa habari. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Katika taarifa iliyozinduliwa hapo mjini Nairobi, shirika hilo la kimataifa la kutetea uhuru na haki za waandishi wa habari la International Committee for Protection of Journalists limetoa mifano mbalimbali kudhihirisha jinsi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inawanyanyasa na kuwadhulumu waandishi wa habari kote nchini Kenya.
We are concerned about what's happening in Kenya because Kenya is an important leader in a region where there is very poor press freedom.
Lakini kulingana na mwandishi na mwanasheria wa haki za binadamu Henry Maina, kuna masuala mengi yanahusika na ukiukaji wa haki za binadamu ambayo hayakuhusishwa kwenye ripoti hiyo.
Mara kwa mara tutajua kuwa ripoti haiwezi ikajumuisha kila kitu. Ripoti hii haijatimia kwa kina mambo ya kisheria na ni vipi yanatoa changamoto kwa wanahabari. Na ningelisema wangeli pengine kuwa na muda kidogo kuangazia mambo ya sheria na vipi sheria inatumiwa kuwakandamiza wanahabari, kwa vile twajua kuna wanahabari kadha wa kadha ambao wameshtakiwa kwa kukiuka sheria ambazo bado tumeenda mahakamani kusema kuwa zinakiuka katiba.
Unafikiri kwa sababu gani ripoti imetolewa wakati huu ambao tunasubiri ziara ya Rais Obama nchini Kenya?
Ni muhimu kwa kuangazia Kenya, kwa kufanya nchi nchi ya Kenya iwe kwenye tathmini ya watu wengi. Mara nyingi tumeendelea kusema nchi inaimarika, na kuimarika si eti tuendelee kufanya maendeleo huku tukihujumu haki msingi. Sasa muhimu, ripoti hii imetolewa ili tunapoangazia nchi ya Kenya na kutathmini maendeleo yanayotolewa, tukue kwa kujumuisha kila kitu, tusije tukaacha nyuma haki msingi. Ilhali tunasema tunatengeneza reli, tunatengeneza barabara, basi Kenya inaendelea.
Kwa maoni yako, Kenya tangu uhuru kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika sekta ya uandishi wa habari. Kwa maoni yako, ukiangalia tangu uhuru mpaka leo, ni masuala gani muhimu ambayo pengine sisi tumekiuka haki na uhuru wa uandishi wa habari?
Taaluma ya uandishi wa habari imeendelea kuimarika. Tukumbuke mwanzoni watu walikuwa wakitumia typewriter, wakitumia fax na zingine. Tumebadilisha kwa kuja digitali, na hayo yamefanya uandishi wa habari ukawa umeimarika zaidi. Pia wengi wetu sasa tumesomea uandishi wa habari. Mwanzoni wengi hawakuwa wamesomea. Lakini nafikiria bado kuna changamoto haswa kutoka kwa serikali. Serikali bado inataka kudunisha wanahabari. Ingelipenda wanahabari wawe vyombo tu vya kuwae, pengine kutoa habari ambayo itawaonyesha wao kuwa ni wazuri. Endapo mara nyingi mwanahabari ataandika habari yoyote inayotaka kuwa waajibike, wameendelea kuwakandamiza. Na haswa tumeona katika mfumo wa serikali hii ya Jubilee, wanahabari wengi wametatizwa kuliko miaka iliyopita.
Mwandishi na mwanasheria wa haki za binadamu Henry Maina akizungumza kuhusu ripoti ya shirika hili la haki za waandishi wa habari duniani. Mwaige kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Idara ya Marekani ya anga za juu, NASA, imetoa picha zilizokuwa zinasubiriwa kwa hamu kutoka kwa chombo cha anga za juu maarufu kama New Horizons, zinazoonyesha milima yenye barafu kwenye sayari ya Pluto. Wanasayansi pia wametoa picha zinazoonyesha miezi iliyoko Pluto ya Hydra na Chiron. Picha hizo za kushangaza zilipigwa na chombo hicho kilipokuwa kikipitia karibu na sayari hiyo fupi Jumanne kwa umbali wa kilomita 12,500 na kukusanya habari nyingi kuhusu sayari hiyo. Picha hizo zinaonyesha milima kadhaa mingine yenye urefu wa mita 3,500 juu ya Pluto. Wanasayansi wanakisia mlima huo ulipatikana katika kipindi kisichopita miaka milioni 100, ambayo ni muda wa karibuni sana ukilinganishwa na historia ya anga za juu ya miaka bilioni 4.5. Kinachowashangaza zaidi ni kuwa mabonde hayaonekani kwenye picha hizo. Wamesema kuwa ugunduzi huo unaashiria kuwa kuna mabadiliko ya kijiolojia yanayoendelea hata sasa, na hali hiyo haisababishwi na nguvu kutoka nje, mbali ni kutokana na joto lililoko ndani ya Pluto. Wanajeshi wa Mexico wamepelekwa jana Jumatano katika manispaa ya Badilaguato, ikiwemo kwenye barabara zinazoelekea Latuna, sehemu alikozaliwa mfanyabiashara mkubwa wa madawa ya kulevya Joaquin El Chapo Guzman, kama sehemu ya operesheni ya kumkamata. Wanajeshi wamewekwa vituo vya ukaguzi huko Badilaguato, wakisimamisha gari na kuangalia leseni za madereva wa magari na kadi za usajili. Polisi wa Mexico pia wanajihusisha katika msako mkubwa nchini kuzidisha mpakani kufunga uwanja wa ndege wa kimataifa, ikiwa pamoja na kuwepo na vituo vya ukaguzi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mamia ya wanafunzi nchini Kenya wamenusurika bila majeraha baada ya visa kadhaa vya moto kuteketeza mabweni katika shule tano tofauti katika hali ya kutatanisha huko eneo la Pwani. Japo polisi inasema inawasaka watu wanaoshukiwa kupanga kutekeleza majumba katika shule hizo, uchunguzi unaonyesha kwa wanafunzi nchini Kenya wana hulka ya kuharibu mali na kushiriki migomo holela kwa kuogopa kufanya mitihani, hasa shule zinapokaribia kufungwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amefuatilia matukio hayo katika kaunti ya Kilifi. Ifuatayo ni taarifa yake kamili.
Mikasa hiyo ya moto imetokea Jumanne usiku na mapema Jumatano, yote ikikumba shule za mabweni katika kaunti jirani ya Kilifi, takriban kilomita 30 hadi 40 kutoka Mombasa. Ni matukio yaliyowakata maini wazazi wa mamia ya watoto wanaosoma katika shule hizo za kulala, ikitiliwa maanani kuwa visa vya wanafunzi kuchomeka ndani ya mabweni vimewahi kutokea sana. Kilichoshtua wengi ni mfulizo huo wa moto kuripotiwa katika shule 5 tofauti tena usiku moja katika kaunti hiyo, ambayo maafisa wa usalama wamekuwa wakisema ina makundi haramu ya vijana. Mabweni iliteketea kabisa katika shule 3 wakati wanafunzi wakiwa katika masomo ya jioni, ambapo mali ya mamilioni ya pesa yaliharibiwa. Japo wanafunzi katika visa vyote walinusurika, waliozungumza na sisi walikuwa na hofu kutokana na mkasa huo wa moto.
Tulikuwa tuko darasani kwa masomo ya usiku. Sasa tulifanya tu kushtuliwa na kelele ambazo zilikuwa zimetoka nje. So ilikuwa hali ya huzuni, kwa sababu tulipofika hatukuwa na nafasi ya kwa tunaweza kukomboa vitu zetu. Vitu vingi vilichomeka sana, hakuna hata kimoja kilibaki hapo ndani. Na ilikuwa huzuni sana. Mimi ningeomba kama serikali basi ikiwezekana watusaidie na these mattresses, kwa sababu hizo ndio vitu muhimu vya boarding. Alafu ikiwezekana waangalie mbinu zaidi ambazo kwa mfano moto ukitokea kama hivi wanaweza wakatusaidia.
Baada ya hapo, jaribio la kuchoma mabweni katika shule zingine 2 likuwepo, likipangwa na watu ambao kufika sasa hawajatambuliwa, lakini majaribio yote yakazimwa na walinzi wa shule hizo za wasichana na wavulana. Kamanda wa polisi anayesimamia eneo hilo la Kilifi, Joshua Oleleina, amesema wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na matukio hayo.
Kitu saa 2:30 usiku tukapata taarifa habari kwamba kuna shule moja upande ya Chonye inaitwa Tizoni Secondary School, na wakati huo walikuwa kwa preps wakiwa pamoja na mwalimu wao deputy principal, wakaona moto ikitokezea kwa upande ya bweni, ile bweni la wasichana, na walijaribu kukimbia, wakaokoa vitu vidogo, vingine vikachomeka. Mataimu kama hizo pia kule chumani bweni la vijana pia lilipatikana, pia lilichomeka. Wakati wa wanafunzi pia walikuwa kwa preps, na principal wao alikuwa anaongea na form force.
Mapema juma hili shule 2 za mabweni, moja ya wavulana na nyingine ya wasichana katika kaunti ya Kilifi, zilifungwa baada ya wanafunzi kuzua fujo na kutisha kuharibu mali ya shule, wakishinikiza wakuu wao kuwapa idhini ya kuondoka kwenda nyumbani. Kuna ripoti inayodhihirisha kuwa muhula wa pili nchini Kenya unaoanza mwezi Mei na kumalizika mwezi Agosti hushuhudia migomo mingi ya wanafunzi kutokana na kile kinachotajwa kama kususia mitihani na baadaye kusababisha shule kufungwa ghafla. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Namna idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeonya kuwa wakimbizi na wahamiaji kutoka pembe ya Afrika wasifanye safari ya kutisha kuvuka bahari ya Sham kwenda Yemen. UNHCR imesema maelfu ya watu wanaendelea kuwasili nchini humo licha ya hatari iliyopo. Mwandishi wa VOA Elisha Slein anaripoti kutoka Geneva, na Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti iliyotolewa jana na Global Witness inaeleza kuwa hapo mwaka 2013 pekee, makampuni ambayo yalilipa zaidi ya milioni 3.7 kwa waasi wa Seleka wanaopigana huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ili waweze kuendelea na shughuli zao za mbao. Baada ya waasi kuondolewa madarakani hapo mwaka 2014, makampuni hayo yalilipa maelfu ya madola kwa makundi hasimu ya wanamgambo. Global Witness ilitaja kampuni 3 za mbao ambazo inasema zililipa hongo, nazo ni kampuni ya Vicwood kutoka China, kampuni ya Sefka kutoka Lebanon na kampuni ya Kifaransa ya IFB. Mkuu wa Global Witness Alexandra Paddle anasema,
"By agreeing to pay those armed men, the logging companies became complicit in their crimes."
Kwa kukubali kuwalipa watu wenye silaha, makampuni ambayo yamehusika na uhalifu uliotendwa. Hebu tuwe wazi juu ya hili. Huu ni uhalifu ambao wamehusika nao. Wangeona kuwa fedha wanazolipa zitakwenda kununua silaha ambazo zitaua raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hilo halikubaliki na pia ni haramu.
Kampuni ya Kifaransa Tropica Boss pia ilitajwa kwenye ripoti hiyo. Global Witness inasema kuwa kampuni hiyo ndiyo mnunuzi mkubwa ambao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na ilipata faida kubwa sana hapo mwaka 2013 wakati vita huko Jamhuri ya Afrika ya Kati vilikuwa vimepamba moto. Afisi ya shirika hilo lenye makao yake mjini Nice halikujibu ombi la kufanyiwa mahojiano. Ripoti hiyo pia inawakosoa Umoja wa Ulaya ambao wanachama wake kwa pamoja wanachangia kuwa wasafirishaji wakuu ambao kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, licha ya kanuni za umoja huo zinazopinga biashara haramu ya mbao. Bipadel anasema Global Witness inataka usitishaji wa muda wa biashara ya mbao kwa manufaa ya viwanda huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kwa nchi kukandamiza usafirishaji haramu wa mbao. Huu si uchunguzi wa kwanza wa Global Witness juu ya biashara ya mbao kwenye kanda hiyo. Ripoti ya mwezi Juni iliashtumu mashirika ya Ulaya na Marekani kwa kushiriki katika biashara haramu na yenye faida kwenye nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka miwili iliyopita, Jamhuri ya Afrika ya Kati na nchi nyingine tano za Kiafrika pamoja na wawakilishi wa viwanda vya mbao walikubaliana kwa pamoja kukabiliana na biashara haramu ya mbao na magogo katika bonde la Kongo.
Hiyo ilikuwa ni ripoti ya mwandishi wetu Lisa Bryant kutoka Paris iliyokuwa inazungumzia kuhusu Global Witness inasema usafirishaji wa mbao Ulaya kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati umesaidia kufadhili ghasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati.
Na basi turudie habari yetu ya kwanza ya pale awali ambapo idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeonya kuwa wakimbizi na wahamiaji kutoka pembe ya Afrika wasifanye safari ya kutisha kuvuka bahari ya Sham kwenda Yemen. UNHCR imesema maelfu ya watu wanaendelea kuwasili nchini humo licha ya hatari iliyopo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, habari ambayo inasomwa na Hadija Riami.
Takwimu za karibuni za Umoja wa Mataifa zinaweka idadi ya raia waliouawa nchini Yemen tangu Saudi Arabia ianze kampeni za upigaji mabomu Machi 26 ni 1670 na zaidi ya watu 3800 kujeruhiwa. Mashirika ya misaada yameripoti kusambaa kwa vita na kusababisha kushuka vibaya kwa hali ya kibinadamu, huku wa Yemen 1 kati ya 5 au watu milioni 21 kati ya milioni 25 hivi sasa wanahitaji msaada. Bila kujali hali hii mbaya, idara kuhudumia wakimbizi na ripoti kwa Wasomali na wa Ethiopia wanaendelea kuwasili katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Kati ya 1037 ambao wamefika nchini Yemen mwaka huu, mwakilishi wa UNHCR kwa Yemen, Johannes van der Klauw, anasema 10,000 wamewasili tangu mwishoni mwa March.
People are either not informed, particularly the miners, or they take the deliberate choice to still come to a country in war because the economic migrants amongst them are on their way to Saudi Arabia.
Watu ama wanafahamu, hasa wahamiaji, au kwa makusudi wanafanya uamuzi huo wa kuingia katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita kwa sababu uhamiaji wa kiuchumi miongoni mwao wako njiani kuelekea Saudi Arabia na ni njia pekee ya kufika huko. Lakini pia kuna Wasomali ambao wanakimbia mateso nchini Somalia na wanasema kuwa hali ya usalama ni nzuri zaidi Yemen bila kujali vita vinavyoendelea. Na hivyo ni bora kuliko kubaki Somalia.
Van der Klauw anasema watu wengi huenda wasifahamu hatari zinazowakabili nchini Yemen. Hivyo anasema UNHCR na mashirika mengine yanaendesha kampeni kubwa ya kuwafahamisha watu huko Somalia na Ethiopia kuepuka kwenda huko. Yemen hivi sasa ni mwenyeji wa wakimbizi 20,000 wa Kisomali na wahamiaji 10,000 kutoka Ethiopia, Eritrea, Syria na Iraq. Van der Klauw anasema wa Yemen, wa Somali, wa Ethiopia na raia wa nchi nyingine 51,600 wamekimbilia Yemen katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Anasema wengi wamekwenda Djibouti, Somaliland, Puntland na Somalia na wengine huko Oman.
The Somali all self-evacuated. They at great risk to go to the ports of Mukalla, Hodeida, Moka.
Wasomalia wote wamejiondoa. Wako katika hatari kubwa. Hivyo wanakwenda katika bandari za Mukalla, Hodeida, Moka hata Aden kile inapowezekana. Wanaandaa kuondoka kwao. Ni vigumu kwao kwa wao kuandaa safari hizi. Kwa hakika fedha zinatumika.
Van der Klauw anasema hii si operesheni ya kuwaondoa na UNHCR haishuliki na kuwarejesha. Hata hivyo anasema UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM wanajaribu kuwasaidia watu wenye shida kujiandaa vizuri na safari zao. Anasema walemavu, wajane, watoto na wazee ndio hasa wako katika mazingira hatari na wanahitaji ulinzi. Anasema na wasiwasi wa kile ambacho kinawasubiri wanapowasili Somalia.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama Jumatano amesema Marekani inaendelea kuishinikiza Iran kuachilia wa Marekani watatu wanaoshikiliwa na Teheran, akiwemo mwandishi wa gazeti la Washington Post. Maoni mchanganyiko yamejitokeza kutoka kwa serikali ya Uturuki kuhusu mkataba wa nyuklia uliotiwa sahihi kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni. Waziri wa ulinzi wa Uganda, Crispus Kiyonga, anatarajiwa kuwasili Burundi leo Alhamisi kuongoza majadiliano yanayolenga kusuluhisha mivutano katika nchi hiyo kabla ya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Julai 21. Bunge la Ugiriki limeidhinisha mageuzi magumu yaliyotakiwa na makopeshaji wake kwa mabadilishano ya kuwasaidia kifedha kutokana na madeni.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mwaka huu inaadhimishwa miaka 20 ya kusawazisha mahusiano kati ya Marekani na Vietnam. Katika kutambua juhudi zilizofikiwa kwenye mahusiano haya, Rais Barack Obama hivi karibuni alimkaribisha katibu mkuu wa kamati kuu wa chama cha kikomunisti kutoka Vietnam, Bwana Nguyen Phu Trong, katika ikulu ya White House. Zaidi ya miongo miwili tumepiga hatua katika mahusiano yetu ya pande mbili, na ziara ya katibu mkuu Trong inadhihirisha hilo. Biashara za pande mbili zimekuwa kwa zaidi ya dola bilioni 36. Uwekezaji wa Marekani nchini Vietnam sasa umefikia kiwango cha dola bilioni 1.3, na kuna zaidi ya dola bilioni 1 za uwekezaji wa Vietnam kila mwaka hapa Marekani, jambo linalosababisha na kusaidia ajira Marekani. Nchi zetu mbili kwa kushirikiana kwa karibu zinafanya kazi kuhamasisha mkataba wa Trans-Pacific au TPP, ambao unaweza kukuza ajira na mafanikio kwa watu wa Marekani na Vietnam na kupanua zaidi ushirikiano wetu kiuchumi. Pia tumepiga hatua kubwa za ushirikiano wa ndani katika maeneo ikiwemo elimu, sayansi na teknolojia, mabadiliko ya hali ya hewa, afya ya umma na masuala ya usalama. Na tuna nia ya dhati kupanua zaidi ushirikiano katika masuala ya kieneo na dunia yenye ushawishi wa pamoja. Mafanikio haya yamekuja kutokana na juhudi za viongozi kutoka nchi zote kuachana na mambo ya zamani, kuondokana na tofauti na kuhamasisha ushawishi katika mwelekeo wa baadaye. Kama Rais Barack Obama alivyogusia, bado kuna tofauti zilizobaki katika ushirikiano wa pande mbili, ikiwemo masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kuabudu. Lakini kutokana na mjadala wa kidiplomasia na hatua zilizochukuliwa na nchi zote mbili, tunaamini mivutano hii inaweza kutatuliwa kwa njia inayofaa. Ushirikiano huu katika mkataba wa TPP unaleta mageuzi yenye nguvu na kujenga jumuiya iliyo huru zaidi. Uhusiano wa Marekani na Vietnam hivi leo unaweka mfano mzuri duniani kuhusu jambo linalowezekana katika historia ya zamani: kujenga amani na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya amani ya raia wa nchi zao na dunia kwa ujumla.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa na mtangazaji mwenzangu Harrison Kamau, mimi ni Khadija Riami nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.